Πράξεις των Αποστόλων, το τρίτο κεφάλαιο, κεφάλαιο 3 και εδάφια 1 έως και το 11. Πράξεις 3 και εδάφια 1 έως και το 11. Σήμερα, αδέλφια μου, θέλω λίγο να κινηθώ έτσι στα ίδια πλαίσια μέσα σε εκείνο το πνεύμα ή το θέμα, μα θέλετε, που είχα την περασμένη Κυριακή. Άλλη περικοπή βέβαια, αλλά μέσα σε εκείνο το κλίμα έτσι ήθελα να στρέψω την προσοχή μας και σήμερα. Η θεραπεία του χολού. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό. Στις 3 το απόγευμα, την ώρα της προσευχής, μπροστά στην πύλη του ναού που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο χολό γενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν και όπως και ο Ιωάννης, και του είπε, κοίταξέ μας. Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε, χρήματα, ασημένια και χρυσάφι δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε αμέσως, αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και η αστράγαλή του και με ένα πίδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί του στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξολογώντας τον Θεό. Και τον είδαν όλοι να περιπατάει και να δοξάζει τον Θεό. Τον αναγνώρισαν λοιπόν ότι αυτός ήταν που καθόταν και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού. Γέμισαν τότε με θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που συνέβη. Μέχρι εδώ. Πριν χρόνια, καθώς βρισκόμουν σε ένα συνέδριο, άκουσα μια ιστορία. Δεν ξέρω πού έγινε, πότε και λοιπά, αν είναι τα πράγματα, αλλά εγώ την έγραψα όπως την άκουσα από κάποιον ομιλητή, θέλω έτσι να την μεταφέρω σε εσάς. Νομίζω είναι πολύ διδακτική, ας πάρουμε το νόημα. Μιλούσε για δύο αδέρφια. Ήταν γεωργοί, farmers. Ο ένας ήταν παντρεμένος και είχε 5 παιδιά. Ο άλλος ήταν ελεύθερος. Κάποια στιγμή σκέφτηκε ο παντρεμένος και λέει, εγώ καλά την έχω, ας το πω έτσι. Παντρεμένος, έχω τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Φως μου. Ελεύθερος. Πρέπει να κάνω κάτι έτσι να το βοηθήσω. Και σηκώνεται μέσα στη νύχτα, γεμίζει ένα σακί σιτάρι και πάει στην αποθήκη του αδερφού του κρυφά και το αδειάζει εκεί και φεύγει σπίτι. Σκέφτεται και ο άλλος ο αδερφός και λέει, ρε παιδί μου, εγώ είμαι μόνος μου, δεν έχω ανάγκη. Ο αδερφός μου παντρεμένος, έχει γυναίκα, 5 παιδιά, οικογένεια, πρέπει να κάνω κάτι να το βοηθήσω τον αδερφό μου. Και αυτό σκέφτηκε το ίδιο πράγμα, γεμίζει ένα σακί σιτάρι από τη δική του αποθήκη και πάει κρυφά μες στη νύχτα και το αδειάζει αυτό στην αποθήκη του αδερφού του. Και αυτό συνέχισε για καιρό και καιρό. Κάποια στιγμή, μέσα στη νύχτα συναντιούνται τα δύο αδέρφια από ένα σακί σιτάρι ο καθένας. Τι κάνεις, εσύ τι κάνεις. Και εκεί βέβαια ανοίχτηκαν και είπαν το σκεπτικό του ο ένας τον άλλον και το τι κάμνανε. Αγκαλιάστηκαν, κλάψαν και δόξασαν τον Θεό. Και εκεί λέγεται, τουλάχιστον όπως λέει στην ιστορία, αυτό το πράγμα ακούστηκε στην περιοχή και είπαν αυτό το μέρος της συνάντησης είναι Άγιος Τόπος. Και εκεί χτίσαν την εκκλησία τους, οι κάτοικοι της περιοχής. Τα έργα μας φανερώνουν την αγάπη μας και την πίστη μας. Την αγάπη του ενός για τον άλλον. Θυμάστε τι λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Να νοιαζόμαστε όχι μόνο για τους εαυτούς μας, αλλά και για τους άλλους. Και αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππισίους 2. Έτσι. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Ο μόνος οργανισμός, αδέλφια μου, ο οποίος ενδιαφέρεται για το καλό των άλλων, είναι η Εκκλησία. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το σκοτάδι. Μιλάμε για διαφθορά και έτσι και άλλα πράγματα. Όμως εμείς θα πρέπει σαν Εκκλησία, ο Πνεύματος είχε αλλάξει τη ζωή της Εκκλησίας, τη ζωή των ανθρώπων. Και με το μήνυμα του Πέτρου εκεί, είχε αγγίξει τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων. Έτσι. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα ή τα αποτέλεσματα, ήταν οι αλλαγές που έφερε ο Λόγος του Θεού με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στη ζωή τους, και αυτό εκδηλωνόταν έξω, πρακτικά, στη ζωή τους. Εδάφιο 37, στο κεφάλαιο 2, 37, λέει, όταν τ' άκουσαν αυτά, ο κόσμος, ένιωσαν βαθιά συντριβή, αυτό που πρέπει να κάνει ο Λόγος του Θεού στον κάθε ένα μας. Έφεραν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους, τι να κάνουμε αδερφοί, τι να κάνουμε τώρα, κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτά που ακούσαμε, που μας είπατε. Βλέπετε, όταν η καρδιά του ανθρώπου, η καρδιά των ανθρώπων, οι καρδιές μας είναι γόνιμο έδαφος, όταν πέφτει ο σπόρος, φυτρώνει και μεγαλώνει. Ο Λόγος του Θεού φέρνει πάντοτε αλλαγές στη ζωή μας, στις ζωές μας. Και έτσι πρέπει να είναι οι καρδιές μας. Όταν τ' άκουσαν, όταν πήγαν αυτά τα λόγια από τα αυτιά μες στις καρδιές σου, στην καρδιά, έτσι, ένιωσαν, λέει, συντριβή. Και εκεί ρώτησαν τι πρέπει να κάνουμε. Μια ερώτηση που πρέπει να την κάνουμε συχνά στο Θεοθέα μου, τι με θέλεις να κάνω. Να αναρωτιέμαι, να δω τι μπορώ να κάνω μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία, για τα αδέλφια μου, αλλά και για όλο τον κόσμο έξω στην κοινωνία, στον τόπο που ζούμε. Τι μπορώ να κάνω. Βλέπετε, το κήρυγμα του Λόγου και η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είχαν μεγάλη επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί? Επειδή οι άνθρωποι είχαν δοθεί στον Θεό, έτσι, είχαν δώσει στις καρδιές τους, είχαν ανοιχτές καρδιές, ευαίσθητες καρδιές στον Θεό. Και όταν ήρθε ο Λόγος, είχε απήχηση μέσα τους, στη ζωή τους. Και αυτό εκδηλώθηκε στην πρακτική του ζωή έξω στη συνέχεια. Προχθές μιλούσα με τον φίλο μου τον Πιμένα στην Αλβανία, στους 40. Ρε, του λέω, τι κάνει ο Ρένι, ένα άλλο παιδί που το είχα γνωρίσει εφηβάκι τώρα. Μου λέει, τέλει καλά είναι. Και μιλήσαμε πάλι για αυτό το παιδί, για αυτόν τον άδελφο. Αυτό το παιδί είχε ακούσει από έναν άλλον από την Ελλάδα, που είχε πάει εκεί, παιδάκι, για το Λόγο του Θεού, είχε γαλουχηθεί. Όμως μετά, καθώς μεγάλωνε, έφυγε. Έμπλεξε στα ναρκωτικά. Έμπορος ναρκωτικών. Από τις ουσίες είχε πάθει οστερική αιμορραγία, διάτριση στομάχου. Ήταν στο νοσοκομείο και είπε, πήγε η μάνα του να το δει, γιατροί λέγανε της μητέρας του, άστο να λέει, σε μια ώρα θα πεθάνει, πεθαίνει, άστο να φύγει σιγά, μην τον ενοχλείς. Η μάνα όμως εκεί μάνα ήταν, άστο να πεθάνει. Ο Θεός με στη χάρη του στο έλεος τον κράτησε. Βγήκε έξω. Κάποια στιγμή, μαζί με την παρέα του ήταν να φέρουν ναρκωτικά στην Κέρκυρα, στην Ελλάδα. Όμως οι αστυνομικοί εκεί δικής μας, επειδή τους είχαν μάθει, τους στήσαν καρτέρι. Για κάποια δεν ξέρω, μου λέει ο ίδιος ο Ρένι, φίλος μου, δεν ξέρω τέλει τι, δεν ένιωθα εκείνη την ημέρα, είπα, εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω, δεν θέλω να πάω για κάποιο λόγο. Έμεινε στην Αλβανία. Οι άλλοι πήγανε, βέβαια τους περίμεναν, τους σκότωσαν με το περιπολικό τους, τους τρίμωξαν. Και αυτός πήγε πίσω στην εκκλησία και εκεί λέει, άκουσα μια κουβέντα από τον ποιμένα που είπε, εάν δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου, είσαι ένα τίποτε στη ζωή σου. Και αυτό λέει, μπήκε μέσα μου, αναστάτωσε. Και μετά από κάποιο διάστημα έδωσε την καρδιά του στον Θεό, αφιερώθηκε. Και όταν αυτά τα λόγια που μπήκαν μέσα του έφεραν μια τρομερή αλλαγή στη ζωή του και είχε μαζέψει χιλιάδες ευρώ. Μου λέει, τέλει τα πήρα, πάω σε έναν φίλο γνωστό του εκεί σε έναν μπαρ, πάρε 500, πάρε 1000, πάρε 500, αυτά τα χρήματα δεν τα θέλω, δεν είναι δικά μου, δεν μου ανήκει. Τρελάθηκες, του λένε, τι έγινε, γνώρισα τον Χριστό, ο Θεός ήρθε στη ζωή μου, μ' άλλαξε, έφυγα από εκεί, δεν είμαι εκείνος που ξέρατε. Αυτή βέβαια σου λέει, κάτι δεν πάει καλά. Και πήγαινε από εδώ από εκεί και τα μοίραζε. Τρομερή αλλαγή, μεγάλη επίδραση στον κόσμο. Σήμερα, για να μην παίρνω τον χρόνο, αυτό παιδί είναι επιμένας στο Δέλβινο στην εκκλησία εκεί στην Αλβανία. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί του, θα το βρω. Βλέπετε, όταν υπάρχει θέληση, όταν οι καρδιές είναι ανοιχτές στον Θεό, ο λόγος του έρχεται και βρίσκει απήχηση, αλλάζει τον άνθρωπο, μας αλλάζει. Εδώ λέει, ο Πέτρος και ο Ιωάννης είδαν κάποιον σωματικά χολός, πνευματικά νεκρός, όμως μέσα τους ένιωσαν αυτό που πρέπει ο καθένας μας να νιώσει, συμπόνια και αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Εκεί ήταν χολός σε όλη του τη ζωή, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια, δεκαετίες. Και είπανε, δεν μπορούμε να μείνουμε έτσι παθητικοί, με απάθεια, πρέπει να κάνουμε κάτι. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε, πλήρης θεραπεία στο σώμα του και μια τέλεια σωτηρία στην ψυχή του. Και αυτό το πράγμα έγινε η αιτία για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Στο κεφάλαιο 2.41 μιλάει για 3.000 ψυχές. Όμως μετά το θαύμα, καθώς συνέχισε ο Πέτρος, 4.4 μιλάει για 5.000 που πήγε η Εκκλησία. Αδέλφια μου, στο Ματθαίο 14.14 διαβάζουμε εκεί για τον Κύριο που λέει, τους πλαχνίστηκε όταν είπαν οι μαθητές, Κύριε, τόσο πολλοί χιλιάδες κόσμου, διώξους να πάνε να βρουν τροφές και να φάνε. Όμως λέει, ο Κύριος εσπλαχνίσθη. Αυτό δεν δείχνει πόνο, ενδιαφέρον, συμπόνια, αγάπη. Στο επόμενο κεφάλαιο, πάλι στο 15, πάλι πεινασμένοι με τα 7 ψωμάκια και τα 2, τα λίγα ψαράκια εκεί, πάλι λέει ο Κύριος, σπλαχνίζομαι για αυτόν τον κόσμο. Να τους διώξω δεν θέλω. Βλέπετε, κάτι ένιωσε μέσα του ο Κύριος, καθώς έβλεπε αυτά τα πλήθη, αυτό που πρέπει και εμείς να νιώσουμε μέσα μας για αυτόν τον κόσμο τριγύρω μας, η Λευκοσία και σε όλη την Κύπρο. Να αισθανθούμε κάτι για τους ανθρώπους γύρω μας. Και όταν αυτό το νιώσουμε, εκεί δεν μπορούμε να μείνουμε παθητικοί. Αυτό πάντα οδηγεί σε πράξη. Δείχνει την επιθυμία να κάνω κάτι για το λαό μου στη Λευκοσία και όχι μόνο. Πρέπει να ανταποκριθώ στις ανάγκες του κόσμου. Αυτό έκανε εδώ ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ο Κύριος μας πάλι, εκεί στο Λουκά 19, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι το εδάφιο, που λέει για την Ιερουσαλήμ, και έκλαψεν επ' αυτήν. Είναι η μόνη φορά που ο Κύριος έκλαψε, η μόνη φορά που αναφέρεται, έκλαψε. Γιατί είχε σπλάχνα μέσα του, πόνο, σπλαχνιζόταν τον κόσμο. Έκλαψε για αυτήν την Ιερουσαλήμ, αδέλφια μου. Πρέπει κάποιες φορές να κλάψουμε, να νιώσουμε το ίδιο πράγμα για τους ανθρώπους μας, για το λαό μας. Εκεί στο Λάζαρο πάλι. Συγγνώμη. Δεν λέει έκλαψε, εκεί λέει εδάκρισεν πάλι, σπάραζαν τα μέσα του Κυρίου, καθώς έβλεπε τον κόσμο εκεί να κλαίει, να λυπάται. Εδάκρισεν. Και ο Κύριος εξακολουθεί να σπλαχνίζεται για τον κόσμο. Και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς. Οι άνθρωποι θα πρέπει να δουν αυτά τα σπλάχνα του Χριστού μέσα σε μας, στη δική μας ζωή, στο δικό μας πλησίασμα. Εκεί να δουν κάποιον που πραγματικά νοιάζεται. Να δουν τον Κύριο ότι τους σπλαχνίζεται. Πρέπει να δούμε τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Αυτό είδαν εκεί ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Να δούμε τους ανθρώπους με τα μάτια του Χριστού, όπως εκείνος τους είδε. Όχι αυτό που κάνανε οι μαθητές, απόλυσον αυτούς, διώξ' τους να πάνε να βρουν τροφές να φάνε. Και πρέπει να γίνουμε ευλογία στον κόσμο, όπως ο Κύριος έγινε ευλογία και σε μας και σε όλον τον κόσμο. Θεράπευσε, τάισε ευλογία. Και το ερώτημα όμως είναι αν θέλουμε πραγματικά, αν δίνουμε τους εαυτούς μας, αν είμαστε διαθετημένοι να βοηθήσουμε, να υπηρετήσουμε. Πρέπει να δουν τον Χριστό οι άνθρωποι. Πώς θα το δουν, πώς θα δουν τη δύναμή του στις δικές μας ενέργειες, στη δική μας τη ζωή. Τους λέμε ναι, πίστεψε στον Χριστό, αυτός είναι η απάντηση, αυτός εκείνο και πράγματι. Αλλά θα δουν τη δύναμη του Χριστού ορατά, μέσα στα δικά μας τα έργα, στο νιάξιμο και στη φροντίδα μας. Κάποιος είπε, όχι απλά να ζει ο Χριστός μέσα μας, αλλά να ζει μέσα από μας, από τη δική μας τη ζωή, έξω στον κόσμο, στην κοινωνία, ο Χριστός. Η καλύτερη απολογία του χριστιανισμού είμαστε εμείς οι χριστιανοί φυσικά. Πού θα δουν τον χριστιανισμό οι άνθρωποι, αδέλφια μου, όταν μιλάμε για Χριστό, όταν κηρύττουμε Χριστό, οι άνθρωποι προσέχουν τη ζωή μας, δεν ακούν μόνο τα λόγια μας και περιμένουν μετά που ακούν αυτά τα λόγια να δουν κάτι πρακτικά στη ζωή μας. Ποια είναι? Ο Απόστολος Παύλος έγραφε εκεί στους Κορινθίους, εσείς είστε η συστατική επιστολή. Για τι πράγμα? Για το ποιοι είμαστε εμείς. Βλέπουν εσάς τη ζωή σας και καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Παύλος και τι κηρύττει. Μπορούν να τη διαβάσουν οι άνθρωποι, τη διαβάζουν και την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Β' Κορινθίους 3:1-3, τα εδάφια. Τώρα το ερώτημα είναι βέβαια, τη διαβάζουν. Και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ποια είναι η επιστολή? Ποια είναι η επιστολή που γράφουμε με τη ζωή μας και τι διαβάζουν οι άνθρωποι? Κάποιος είπε, κάθε μέρα γράφουμε ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο με τις πράξεις μας και με τα λόγια μας. Οι άνθρωποι διαβάζουν αυτό που γράφουμε, αληθινό ή παραποιημένο. Και εδώ πάλι έρχεται το ερώτημα, αδέλφια μου, ποιο είναι το Ευαγγέλιο που γράφουμε, αυτό που θα γράψουμε μέσα στην καινούργια χρονιά στο 18. Οι άνθρωποι το διαβάζουν. Γράφουμε το Ευαγγέλιο. Τώρα το ποιο είναι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Παραδείγματος χάρη, ένα απλό παράδειγμα. Το διάβαζα πάλι και χθες και προχθές. Και έτσι το σημείωσα, λέω, ας πούμε, η έμφαση στην πίστη μας, στη χριστιανική πίστη, είναι το να δίνει κανείς, όχι το να παίρνει. Και όπως νομίζω είπα και την περασμένη φορά, η καρδιά του χριστιανού, οι καρδιές μας γεμίζουν όταν δίνουμε, δεν αδειάζουν, όταν δίνουμε, τότε γεμίζουν οι καρδιές μας. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Ο Θεός αγάπησε ώστε έδωσε, λέει, έδωσε τον γιο του, το μονάκριβο, το μονογενή γιο του. Αδέλφια μου, πόσο πραγματικά νοιαζόμαστε για τον κόσμο στην Κύπρο. Όχι για την οικογένειά μου, αλλά αυτό, ή για τους δικούς μου, την παρέα μου, και τρώμε τα χρόνια και χρόνια και χρόνια, εμείς και εμείς και εμείς και εμείς. Πρέπει να βγούμε λίγο έξω από αυτό το πράγμα. Θέλουμε έτσι με την καρδιά μας ο καθένας να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους, να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να τους καλέσουμε, να είμαστε κοντά τους, να ξοδέψουμε χρόνο μαζί τους, να θυσιάσουμε από το χρόνο μας και τη ζωή μας και ό,τι έχουμε. Μόνον έτσι θα δουν τη δύναμη του Χριστού βλέποντας εμάς να λειτουργούμε και να ζούμε έτσι. Αυτό είναι ο Χριστός. Εδάφιο 4 λέει, ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν. Το 4. Όπως και ο Ιωάννης και του είπε, κοίταξέ μας. Κοίταξέ μας. Με το ίδιο βλέμμα αυτό και την ίδια συμπόνια, και εμείς να στρέφουμε το βλέμμα μας στα μάτια μας, στον κόσμο έξω, με συμπόνια και αγάπη και σπλάχνα Χριστού, και να λέμε κοίταξέ με. Κοίταξέ μας. Κοίταξέ μας. Και αυτός ο άνθρωπος όταν είπε έτσι, σκέφτηκε, όχι ωραία, θα πάρω κανένα κέρμα, κανένα χρυσό, κανένα σημαίνιο, κάτι άλλο. Και ίσως για προσαρχική του απαγοήτευση, του λέει κοίταξέ μας. Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος του είπε, χρήματα, σημαίνια και χρυσάφι δεν έχω. Όταν άκουσε εκείνο το «δεν έχω», καημένος. Όμως, αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω, στο όνομα του Χριστού, του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα. Έχω τη δύναμη του ουρανού που μπορεί να σε θεραπεύσει. Πόσα χρόνια γεννητής τυφλός, χολός εκεί ο άνθρωπος αυτός, μέρα με τη μέρα, περίμενε τη μέρα να πεθάνει έτσι. Έχω τη δύναμη του ουρανού. Στο όνομα του Χριστού του λέει, σήκω και περπάτα. Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Αυτό που χρειαζόταν ήταν η θεραπεία του. Εδώ και στο σώμα, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχή του. Και ο Πέτρος εκεί με στοργή και με αγάπη έκανε αυτό που πρέπει ο κάθε ένας μας να κάνει για κάποιον, για κάποιους έξω εκεί στην κοινωνία, στον κόσμο που ζούμε. Εδάφιο 7 λέει, και πιάνοντάς τον, το εδάφιο 7, και πιάνοντάς τον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί που πρέπει να πιάσουμε το χέρι τους και να τους σηκώσουμε, αδέλφια μου. Χρειάζονται τη στήριξή μας. Υπάρχουν πολλοί. Τον έπιασε, το σήκωσαν και στερεώθηκαν τα πόδια του. Στάθηκε. Σ' αυτό μας κάλεσε ο Χριστός. Σ' αυτό για τους άλλους ανθρώπους. Εμείς θα μοιράσουμε τα πλούτη, τις ευλογίες του Θεού με την αγάπη μας έτσι πρακτικά στον κόσμο, το πλησίασμά μας στον κόσμο, η φροντίδα μας. Όλοι μπορούμε στη γειτονιά μας, ακόμα μέσα στο σόι μας, στη δουλειά μας, οπουδήποτε αλλού. Δεν μπορούμε να ζούμε απλά για τους εαυτούς μας. Αυτό κάνει ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Αλλιώς η πίστης μας δεν έχει και πολύ αξία αν δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό δείχνει πραγματική αλλαγή, ότι ο Χριστός με έχει αλλάξει όταν φέρουμε έτσι στον κόσμο. Μακάριο να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Πράξεις 20:35. Δηλαδή, οι ανάγκες των άλλων, λέει εδώ, να είναι πάνω από τις δικές μας ανάγκες. πρέπει να γινόμαστε μέρος των αναγκών των ανθρώπων. Έτσι φαίνεται η αγάπη μας για τον Θεό. Στην αγάπη μας για τους ανθρώπους. Αυτά τα δυο πάνε μαζί. Δεν μπορούν να ξεχωρίζουν. Αν αγαπώ τον Θεό, αν υπάρχει αυτή η κάθετη σχέση, τότε ανάλογα θα είναι και η σχέση μου, η οριζόντια, η σχέση μου με τους ανθρώπους. Πάνε μαζί αυτά. Έτσι φαίνεται η αγάπη μας για τον Θεό. Στην αγάπη μας για τους ανθρώπους συμβαδίζουν. Και πολλοί αδέλφια μου έξω στην κοινωνία, η ζωή μας ίσως είναι το μόνο Ευαγγέλιο που πολλοί άνθρωποι θα διαβάσουν, η ζωή μας. Κάποιος έγραψε το εξής: η ζωή μας θα πρέπει να δημιουργεί γύρω μας μια δίψα που οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν ότι πράγματι μόνον ο Χριστός, το είδωρ της ζωής, μπορεί να τους ξεδιψάσει, να μας ξεδιψάσει. Αυτό που θα βλέπουν στη ζωή μας, το Χριστό. Εκεί στο Λουκά 10, 25-37 υπάρχει η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Λουκάς 10, 25-37. Για κάποιον, πιστεύω πιο πολύ, ξέρουμε αυτό το περιστατικό. Κάποιοι ληστές πιάσαν κάποιον, γυμνώσαντες λέει, και καταπληγώσαντες έφυγαν. Τον λίστεψαν, τον παράτησαν εκεί. Και εκεί κάποια στιγμή περνάει κάποιος ιερέας. Τον είδε και όπως λέει στο κείμενο εκεί, αντιπαρήλθεν. Με το που είδε, έστριψε δρόμο δηλαδή, αντιπαρήλθεν και έφυγε. Στη συνέχεια ήρθε ένας Λεβίτης, ομοίως και αυτός ειδών αντιπαρήλθεν. Και αυτός τον είδε και πάλι και αυτός έστριψε, ο Λεβίτης. Τον προσπέρασε και έφυγε. Και μετά περνάει αυτός ο Σαμαρίτης και λέει εκεί, εσπλαχνίστη όταν τον είδε αυτόν τον άνθρωπο. Και προσέξτε, και στις τρεις περιπτώσεις λέει και ειδών, και για τον ιερέα και για τον Λεβίτη, και ειδών είδανε. Αλλά φύγανε. Και εδώ πάλι και ειδών, αυτός κάτι έκανε. Εσπλαχνίστη και δεν έμεινε εκεί στα αισθήματα. Λέει, επιμελήθη, φρόντισε, τον πήγε εκεί στο νοσοκομείο της εποχής. Του λέει, φρόντισε τον και ό,τι είναι, εγώ όταν επιστρέψω, ό,τι είναι το χρέος, θα σου τα πληρώσω, φρόντισε τον. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την ευθύνη, αδέλφια μου. Μπορούμε να αντιπαρέλθουμε κι εμείς, να δούμε την ανάγκη να παίξουμε πελό, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν το είπα σωστά, που είναι ο Ιάσονας. Σωστά το είπα. Πελό. Ο κόσμος λέει, τι θα κερδίσω με αυτό που κάνω. Όμως ο Πέτρος λέει, αυτό που έχω σου το δίνω. Βλέπετε τι διαφορά το πνεύμα του Χριστού. Καταργιόμαστε το σκοτάδι της κοινωνίας. Πώς έγινε ο κόσμος έτσι, τι είναι αυτό το πράγμα, να φοβάται και λοιπά. Όμως δεν ωφελεί. Είναι καλύτερα να ανάβουμε ένα κερί κάπου με μια ωραία πράξη. Κάτι θα κάνει, θα προσφέρει. Έτσι. Αδέλφια μου, εάν φερόμαστε έτσι, αν γίνουμε δούλοι, αν έχουμε αυτό το πνεύμα του Χριστού, υπηρέτες των άλλων, μπορεί κάποιοι να πούν, τους ταλέπορους, αυτούς καημένους, τους χριστιανούς. Φτωχοί για τον κόσμο, όμως εκεί θα είμαστε πλούσιοι για τον Χριστό. Πλούσιοι, και αυτό μετράει. Πλούσιοι μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν χρειαζόμαστε την προσοχή και τον έπαινο των ανθρώπων του κόσμου. Το μόνο μας ακροατήριο είναι ο Θεός. Αυτό να ικανοποιήσουμε, αυτό να χαροποιήσουμε. Αυτό ήταν το φρόνημα του Χριστού. Που βλέπαμε και για τον Παύλο. Εδάφιο 9 λέει, και τον είδαν όλοι να περπατάει και να δοξάζει τον Θεό. Αυτόν τον χολό. Και στο 11 παρακάτω λέει, ενώ ο χολός που θεραπεύτηκε ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη Στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Κατάπληκτοι. Έμειναν εκστατικοί. Είδαν τον Θεό δυνατό, ορατός έγινε. Πρακτικά τον είδαν στη ζωή, στη θεραπεία αυτού του ανθρώπου. Αυτόν τον Θεό και εγώ τον θέλω. Και εμείς πιστεύουμε σε αυτόν. Και η εκκλησία έγινε επίσης 5.000. Σε μικρό χρονικό διάστημα έγινε αφορμή να κηρυχθεί πάλι το Ευαγγέλιο από τον Πέτρο. Δεν χρειαζόταν όμως εδώ να τους μιλήσει κανείς, γιατί τον είδανε στη δική μας τη ζωή εκείνοι κάποιοι στη Λευκωσία οπουδήποτε και είπαν και εγώ τον θέλω αυτό το Χριστό. Όπως κάποια Ινδιάνα που τη φρόντιζε ο γιατρός για χρόνια, δεν τον είδε, αλλά είπε αν ο Χριστός για τον οποίο μου μιλάει αυτός ο γιατρός είναι σαν τον ίδιο του, τέτοια ζωή και εγώ τον θέλω, θέλω να πιστέψω σε αυτόν τον Θεό. Η ζωή μας θα αναστήσει όχι χολούς σωματικά, αλλά χολούς πνευματικά. Σίγουρα θα τους θεραπεύσει. Ο Θεός θα κάνει το έργο του. Τον έβλεπαν ζωντανό στην πράξη. Αδέλφια μου, χρειάζεται ένας καινούριος οραματισμός. Ξέρετε τι χρειάζεται? Αυτό που έκανε ο Χριστός, είχαμε δει την περασμένη Κυριακή. Άδειασε τον εαυτό του και πήρε μορφή δούλου. Πρέπει να πάρουμε, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, αυτό το φρόνημα του Χριστού, μορφή δούλου, για το καλό των άλλων. Των άλλων, προς δόξαν Θεού. Και ίσως κάποιοι μας δουν υποτιμητικά, να γελάσουν, δεν πειράζει. Εμείς ας το δούμε εκείνο που θα κάνουμε, και ας μας κοροϊδέψουν οι άλλοι, σαν μια ευκαιρία να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας. Ας γίνουμε εκεί δούλοι. Και αν είχαμε αυτό το πνεύμα, αδέλφια μου, αν έχουμε αυτό το πνεύμα, θα πετύχουμε πολλά πράγματα για τον Κύριο, πιστεύω πραγματικά. Δεν είναι εύκολο ο εξευτελισμός μερικές φορές χάρη Χριστού. Ούτε ο Σταυρός του Χριστού ήταν εύκολος. Όμως ήταν το θέλημα του Θεού. Έτσι υπέφερε εκείνος για μας, ο άνομος υπέρ των ανώμων. Διαβάζω κάτι και κλείνω με αυτό. Οι όριμοι χριστιανοί κάνουν κάτι, κάτι παραπάνω από το να γνωρίζουν τη χριστιανική ζωή. Την πειραματίζονται, την ζουν. Γίνεται εμπειρία, έτσι, η χριστιανική ζωή. Και τα λόγια του Παύλου, το εδάφιο του Παύλου στους Εφεσίους, λέει, γίνεστε μιμητέ του Χριστού ως τέκνα αγαπητά. Μιμητέ του Χριστού ως τέκνα αγαπητά. Αδέλφια μου, εκείνος που γεννήθηκε από τον Θεό είναι σίγουρο πως θα μοιάζει στον πατέρα του. Εκείνος που γεννήθηκε από τον Θεό είναι σίγουρο πως θα μοιάζει στον πατέρα του. Ας αποκτήσουμε εκείνον το φρόνημα του Χριστού. Το παράδειγμα που μας άφησε. Εκείνος θα έρθει η στιγμή που θα μας υψώσει. Και ας τον δοξάσουμε με τα λόγια αλλά και με τα έργα στη ζωή μας. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, ομολογούμε την αδυναμία μας, τις ελλείψεις μας και εδώ ζητούμε Κύριε τη δική σου χάρη, την αποκάλυψη τη δική σου διαπνεύματος Αγίου και τη δύναμη τη δική σου για να μπορέσουμε να βιώσουμε αυτά που μας αποκαλύπτεις και γνωρίζουμε και διαβάζουμε και μαθαίνουμε, να γίνουμε κανάλια ευλογιών Κύριε. Στον κόσμο, στο λαό μας, στην Κύπρο, για τη δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.